tynn. Da er vi klare, vet du. Da er vi klare. Bare få litt vann, og så er det liksom alt klart. Jeg ble spurt her for en tid tilbake om å dele litt av dette med arbeidslivet. Og nå er det jo sånn at jeg har holdt på med det i mange år, da. Snart 28 år, så jeg har jo erfart litt av hvert. Så jeg føler jo at det er et område jeg har litt greie på. Det er greit å slippe til folk som er på områder de har greie på. Jeg har interessert meg for emnet egentlig i mange år. Jeg trodde jeg skulle bli heltidspredikant, men det ble arbeidslivet som ble min arena. Vi skal altså i dette seminaret se litt på arbeid fra et kristent ståsted. La oss begynne med det, slå fast med en gang at arbeid, det er ut fra skriften en udelt positiv ting, som vi ikke skal unngå, men se at tilhører det gode liv. Da Gud skapte mennesket, så satte han det i Edens hage til å dyrke og passe den. Så arbeid er ikke en frukt av syndefallet. Et nødvendig onde utelukkende for å tjene penger til livets opphold. Nei, det var Guds opprinnelige plan med mennesket at det skulle arbeide. Interessant. Det finnes mange typer arbeid. Du har for eksempel frivillig arbeid i organisasjonslivet, sånn som i menighetsarbeid. Du har ulønnet arbeid, og du har lønnet arbeid. Og la meg slå fast med en gang at alt ærlig arbeid er av det gode. Alt ærlig arbeid er av det gode, og det gir også gode resultater. Men mitt fokus her i dag er på det lønnet arbeidet. Nærmere bestemt på arbeidsplassen, der de fleste av oss jobber og tilbringer ca. 8 timer om dagen, 5 dager i uka, som ingeniører, helsearbeidere, butikkmedarbeidere og så videre. Mitt fokus er på et emne vi egentlig snakker veldig lite om, men hvor vi oppholder oss det mest kolossalt mye på arbeidsplassen. Og spørsmålet jeg vil stille er, sier Bibelen noe om arbeidsplassen vår? Finnes det noen ord og tekster der som vi som har et klassisk kristent syn på Bibelen kan anvende på vår arbeidsplass i dag? Og da er mitt svar at det finnes mange tekster i Bibelen som taler om arbeidsplassen. Faktisk så finnes det et brev i Nytestamentet, hvor dette forholdet til arbeid er selve hovedtema. Klarer du å ta den? Hvilket brev det er? Men det er da 2. Tessalonikerbrev. Og der bruker Paulus faktisk en tredjedel av brevet til å snakke om forholdet til jobb. Og det går på de som bare går og slenger og ikke vil jobbe. For de har Paulus ingen sympati med. Han har ingen sympati med dem som ikke vil jobbe. Han sier det så veldig tydelig klart at vil du ikke jobbe, så skal du ikke ete. Så Paulus var streng sånn. Og er det ikke godt at det er slik at Bibelen har noe å si om arbeidsplassen vår? Det hadde vært ille hvis et sted hvor vi oppholder oss så mye av livet ikke skulle ha noen betydning for Gud. Hvis arbeidslivet vårt skulle være en slags parentes i livet, som ikke teller, men som på en måte er vi er der bare for å tjene penger, og så er det egentlig ikke, har det ingen verdi, og det er egentlig det som skjer etter at vi kommer hjem som betyr noe. Det hadde vært ille hvis, tenk på hvor mange timer, hvor mye av livet ditt, som du er ute på arbeidsplassen din. Er det noe galt, Robert? Så det at vi må forstå det at vi lever ett liv. Vi lever ett liv, vi lever ikke to liv. Vi lever ikke ett liv i menigheten, og så lever vi ett liv på arbeidsplassen. Arbeidet vårt er en integrert del av det å tjene Gud. Og jeg har sagt til meg selv at om du ikke husker noe annet fra dette foredraget, så husk det. At arbeidet ditt er et integrert del av det å tjene Gud. Og jeg tror ikke det riktig å kunne rangere for eksempel menighetsarbeid viktigere enn arbeidet på arbeidsplassen. Det en del av samme pakke. Og vi må klare begge deler. Og jeg tenkte på Paulus. Han var jo av og til, ble han via helt til forkynner, men i perioder så klarte han begge deler. Sånn som jeg leste nå, 1. Tessalonikerbrev kapittel 2, så sier han det at jeg arbeider dag og natt for å ikke være noen av dere til byrde. Samtidig forkynner jeg evangeliet. Samtidig tar jeg meg av hver enkelt en av dere. Han klarte begge deler. Men da ser du at det kristne livet ikke for folk som ikke vil jobbe. Gud kaller oss til arbeid, til å stå på. Det et skriftsted som viser dette her, at arbeidsplassen vår en sted hvor vi tjener Kristus, som veldig tydelig. Det Kolosserbrevet 3, vers 22-24. Der skriver Paulus, «Dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alt. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men adlyd dem av et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Jesus.» Du, for et budskap til datidens slaver. Jeg ser for meg disse slavene som var der nede, eller tjenestefolkene, eller hva de var, som skulle ut og plukke tomater ut på i 30 varmegrader nedi der. Og så får de høre det at egentlig så ikke de, det ikke arbeidsgiveren de egentlig tjener først og fremst, men de tjener Herren. De skal ut og plukke tomater for Herren. De skal tjene han, de skal stå i 30 varmegrader. Og Paulus sier jo veldig klart, ikke øyentjeneste, ikke sånn at dere bare jobber når sjefen kommer forbi og skal kikke litt hvordan det går, og så tar dere pause etterpå. Nei, stå på for Herren hele tiden. Dere skal ikke spare dere. Dere skal stå på og tjene Herren med å plukke tomater, poteter eller hva det var. Fordi det var Herren de tjente, og ikke mennesker. De ble kanskje slitne, men det helt ok å komme sliten hjem fra jobb. Det tegn på at du har Guds rike kvalitet på arbeidet ditt. Så, hvilken inspirasjon dette budskapet om at det var Jesus de tjente i arbeidslivet sitt, som slaver den gangen. Og hvilken inspirasjon det for meg og deg, at når vi går på jobb, som sykepleier, som ingeniører, som hva som helst, så det Herren vi tjener, og ikke mennesker. Halleluja. Og det sier seg selv det at hvis det sånn, så får jo det også konsekvenser for kvaliteten på det arbeidet vi gjør, for det Herren, og ikke mennesker vi tjener. Det ordet der har fulgt meg i alle mine 27 år, og det var ikke så lenge siden nå, så jeg har forskjellige ting jeg gjør i min jobb som selger og jeg har blant annet noen sånne service på noen maskiner som må gjøres rent en gang i måneden, som står rundt på verksted rundt omkring i Norge, og så må jeg ned der og ha en service. Jeg må vaske litt, jeg må måle pH-en og etterfylle litt. Og så var det en dag her nå for ikke så lenge siden jeg var ute og holdt på med dette her, og det egentlig rutinearbeid. Men så tenkte jeg på det når jeg holdt på med det, at Åge, dette for Herren? Dette slendrian. Du gjør alt, og ingen kommer til å ha noe utsett på dette her. Du får underskrift, og du får din provisjon. Men dette for Herren, Åge? Nei, det ikke det. Hadde Herren vært med meg der og gått sammen med og sett på den servicen, han sagt, dette holder ikke mål. Så jeg måtte omvende meg. Jeg måtte ta det om igjen. Det er jo for Herren jeg driver og jobber dette her. Ikke øyentjener. Jeg vet ingen hadde oppdaget noen ting. Jeg hadde fått mindre provisjoner og alt hadde fungert. Men det var ikke kvalitet på det. Så jeg måtte gjøre det for Herren. Jeg må gjøre det om igjen. Halleluja. Det en person i Bibelen som mitt forbilde på dette området her, og det Daniel. Du vet, Daniel, han var jo av jødisk herkomst og tjente for kongen i Babylon, da jødene var i fangenskap. Og han lykkedes med det han var satt til. Og kongen ville forfremme han, for han skilte seg så positivt ut i forhold til de andre. Men da ble de andre veldig misunnelige, og det veldig vanlig på en arbeidsplass. Hvis du gjør en kjempejobb, og arbeidsgiver vil få fremme deg litt, så det alltid noen som misunner deg. Men det la vi ligge. Men de ville prøve å finne noe å utsette på Daniel, for å ha noe noe på han. Men hvordan gikk det? Jo, det står i Daniel kapittel 6, vers 5, at de fant ingenting å utsette på han, for han var pålitelig. Og de fant hverken forsømmelse eller feil hos han. Tenk på det. De fant hverken forsømmelse eller feil hos han. Han utførte med andre ord sitt arbeid prikkfritt. Det var kvalitet over hva Daniel gjorde. De fant ingenting å utsette på han. Og hva var nøkkelen til Daniels suksess? Og det leser vi i kapittel 6, vers 4. Daniel utmerket seg framfor de andre ministerne og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i han. Som det stod i den gamle oversettelsen, det var en høy ånd i han. Det var en høy ånd i han. Det hadde noe med ånd å gjøre. Og vi som kjenner Bibelen, vi vet at denne ånd, det var den hellige ånd. Den hellige ånd trigget Daniel til å gjøre kvalitetsarbeid på arbeidsplassen. Han trigget han til å, her må det gjøres godt arbeid. Og du vet, på samme måte er det med oss i dag. Den hellige ånd trigger oss. Han tilskynder oss til å gjøre en god jobb ute der på arbeidsplassen vår. Ånden har kommet for å gi oss kraft og være et vitne, men ånden har også kommet for å gi oss styrke, slik at trøtte helsearbeidere orker å fullføre sin arbeidsdag. Den hellige ånd vil styrke deg som er en helsearbeider, eller som har et annet arbeid som krever mye. Den hellige ånd vil tilskynde deg, slik at du skal kunne fullføre arbeidsdagen din. Både dagen i dag og tiden du skal være i arbeidslivet. Og den hellige ånd vil også gi deg visdom til å takle mennesker og situasjoner på din arbeidsplass på en god måte, til Guds ære. Halleluja. Det vidunderlig. Sånn virker den hellige ånd. Og du vet, det sånn at Herren, han har sagt det at når vi går på hans veier, så vil han byde velsignelsen å være med oss ute på marken, som det står der i 5. Mosebok 28. Han vil velsigne oss i alt vårt arbeid. Og du, nå har jeg holdt på med dette her og vært reisende og selger og alt mulig sånn i 8-29 år. Og det er helt ærlig sagt, det er ingen områder av livet hvor jeg har opplevd mer av Guds nærvær og Guds inngrep enn på arbeidsplassen min. Og nå kanskje jeg opplever det veldig mye, for at jeg er jo litt sånn, jobber litt sånn som støvsugselgere gjør, og da kan du tenke deg litt hvordan jeg har det. Jeg vet aldri omtrent hva som skjer en dag. Så jeg må rope til Gud hver dag. Og jeg ropte Gud i 28 år at Gud må velsigne arbeidsdagen min. Og jeg opplevde igjen og igjen hvordan Gud griper inn. Og mange ganger har jeg kjørt inn på tunet på ettermiddagen på Åfoss, sånn ved 50 eller 6, eller når jeg kommer hjem. Så jeg måtte bare si, takk Herre, du ga meg mitt daglige brød i dag også. For jeg ber alltid, gi meg i dag mitt daglige brød. Jeg har en sånn sum som jeg må selge for, som jeg kaller mitt daglige brød. Takk at jeg kom inn i dag også. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gå inn en gang. Noen dager så er det litt sånn, men jeg pleier å planlegge godt. Men jeg opplever hvordan Gud griper inn, og det som er det fantastiske for meg i det, det er ikke det at jeg tjener penger og sånne ting, men det er den opplevelsen at Gud er med meg i arbeidslivet. Og det er det jeg vil gjerne formidle deg, at Gud er med deg uansett hva du driver med, som ingeniører, som hva slags arbeid du har, det spiller ingen rolle, men Gud er med deg der. Og jeg må fortelle deg nå, bestemt meg faktisk å vitne om en ting, for det er bare nå en snau måned siden, så hadde jeg en sånn opplevelse, altså jeg måtte bare takke Gud. For jeg var inne i Oslo på et møte med sjefen min, og så pleier jeg også å si at jeg liker egentlig ikke å sette så veldig klare mål for det jeg skal oppnå hver måned, så jeg sier at jeg gjør mitt beste, og så pleier det å bli bra. Ja, det mente han var feigt. Du må sette deg et mål, nå må du sette deg et mål nå i juni, at du skal klare så og så stor omsetning. Og det må du gå for. Ja vel, så ble jeg grunnen enig med om det, at jeg skal gjøre det. Og etter det så begynte det å gå litt tregt med salget mitt. Og deadline for dette her, det var den 29. juni klokka 13. Det er alltid avslutning i arbeidet mitt dagen før måneden omme, fordi at det skal faktureres og sånn. Så vi har alltid deadline den neste siste dagen i måneden. Og da skulle jeg oppnå en sum som jeg hadde lovt høytidlig at jeg skulle klare. Og det var ingenting som tyder på at det vil si, jeg hadde lagt inn en bankers der den dagen den 29. Jeg skulle besøke Notodden Energi. Ja, sammen. Og han en av mine beste kunder. Så jeg regnet med at han skulle sette opp en stor liste, så da skulle jeg gå i mål. Men når jeg kom til han, så skulle ikke han ha bare noen småting. Ja. Så jeg lå langt etter. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Klokka var blitt 9. Det var 4 timer igjen. Og jeg tenkte, men herre, jeg vet at du herre. Jeg har synget det mange ganger. Du rår over alle ting. Herre, jeg skal oppnå det målet. Jeg skal ha den summen. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så slang jeg først ut en telefon. Nei, hun hadde gått hjem for dagen. Det var en barnehage. Det ble ingenting. Men så tenkte jeg på en til, som jeg hadde kikket, og så sendte jeg en sms til han. Og det gikk bare noen sekunder, så svarte han, hva prisen? Da var han klar til å handle. Og jeg måtte finne, og klokka hadde begynt å gå, det nærmet seg 1, og jeg måtte jo da få ordre, og så måtte jeg legge den inn på PC-en min, og så det ville ta litt tid. Og vi gjorde butikk, og jeg leverte den 2 minutter på klokka 1. Og da brøyte jeg grensa for det målet jeg hadde satt med. Du, vet du hva? Altså, jeg forteller dette her fordi at dette er nåde fra Gud. Det er Guds finger, for dette her er, altså, dette ville ikke fungere hvis ikke det var Gud var med meg. Så det er dette her jeg vil prøve å formidle. Gud er med deg også. Han har ikke noen favoritt i meg. Han er med deg i arbeidslivet. Han vil velsigne deg. Han vil la deg lykkes ute på marken i arbeidslivet ditt med det du driver med. Halleluja. Det er fantastisk å leve med Gud på den måten der. Så det at husk på det at når du er på jobb, så bærer du Jesu nærvær med deg på jobb. Du er en Kristi vellukt på et hvert sted, står det. Gjennom deg så sprer Gud kunnskapen om seg. Og du gjør en forskjell på en arbeidsplass. Det at du er der, gjør at den arbeidsplassen er annerledes. Fordi at når du kommer inn på helsestasjonen, holdt jeg på å si om morgenen, så kommer Gud inn på den helsestasjonen. For den hellige ånd er i deg. Du bærer Jesu nærvær med deg opp på enhver arbeidsplass. Den arbeidsplassen blir annerledes bare fordi at du er der. Og så er det da slik at på en arbeidsplass så vitner vi både med det vi er, fordi vi er en Jesu Kristi vellukt. Vi bærer Jesu nærvær med oss overalt. Du vet, djevelen, han vil gjerne si at det er ikke, du er akkurat like alle de andre. Det er løgn. Du er ikke like alle de andre. Du er en Guds rikes representant. Du har jo Gud inni deg med den hellige ånd. Du er annerledes. Du er annerledes. Du snakker annerledes. Du er annerledes. Så det er en forskjell bare det at du er på en arbeidsplass, så blir du helt annerledes på den arbeidsplassen. Du merker det liksom ikke, for du går i dette her hele tiden. Men det er noe ved deg. Det er noe ved deg. Og på en arbeidsplass så vitner vi både med det positive vi gjør, kvalitetsarbeid, gjør arbeidet ordentlig med den vi er, og så vitner vi også med det vi ikke gjør. Og nå skal du få bli med på noen interessante vers. I Titus brev, kapittel 2. Titus brev, kapittel 2, og vers 9 og 10. Så har vi noen gode ord om arbeidsetikk. Slavene skal du formane til å underordne seg herrene sine i alt. De skal rette seg etter dem, og ikke si imot. De skal ikke stikke noe til seg, men alltid vise ekte troskap, så de av ett og alt kan være til pryd for Gud, vår frelsers lære. Her gir Paulus en oppskrift på hvordan vi kan være god reklame for Gud. Ser du hva det står her? Det står her, så vi, dere skal ikke stikke noe til seg, men vise ekte troskap, så de ett og alt kan være til pryd for Gud, vår frelses lære. Han gir en oppskrift for hvordan vi kan være god reklame for det vi tror på. Ikke sant? Det er det betyr. Og det han begynner med her, det at han sier at, det er to ting jeg vil presisere her. Han snakker om å underordne seg herrene sine i alt. De skal rette seg etter dem og ikke si imot, sier han. Det er veldig interessant at noen oversetter dette her med ikke si imot med, ved engelsk, det var ikke baktale. De skal ikke baktale sjefen sin. Da begynner vi å bli veldig aktuelle. Ikke sant? De skal ikke si imot. De skal ikke baktale sjefen sin. Så det betyder at på en arbeidsplass så skal du ikke snakke sjefen din ned, men du skal snakke ham opp. Du skal ikke snakke stygt om sjefen din, du skal ikke baktale ham, men du skal heller løfte ham opp. Det veldig aktuelle ting. Vi ikke kalt å snakke sjefen vår ned, men vi kalt å løfte ham opp og vise ham respekt og ære. Nå skal du høre noe veldig interessant som jeg så, som jeg aldri har sett før. Det det som fint med når du leser i Bibelen, vet du, så plutselig oppdager du ting som du ikke har sett før, selv om du har lest det mange ganger før. Men jeg oppdaget noe nå som jeg synes i hvert fall var veldig interessant, som har med dette her. Jeg leste 1. Timoteus 5 og vers 6. Og i 1. Timoteus 5 og begynnelsen av vers 6, så taler Paulus om tre grupper mennesker. Han snakker om enkene i menigheten. Så snakker han om de eldste. Og så snakker han om dette her med forholdet mellom arbeider og arbeidsgiver. De tre gruppene. Og i alle de tre forholdene der, så snakker han om å gi de ære. Han sier at du skal ære enker som står alene, som er gudfryktig, dem skal du støtte og gi ære, sier han. Og så snakker han om de eldste, dem skal du gi dobbelt ære, de som er gode forstandere, som er gode eldste, skal du gi dobbelt ære. Men i kapittel 6 og vers 1, så sier han om at de slavene som var under åket, skulle gi sine herrer all ære. Og det du vil se der, hvis du leser litt på gresk og på grunnspråket, det at det en utvikling, det en progresjon i æresbegrepet, faktisk. Altså, enkene skal du gjære, dem som virkelig enker. De gode eldste skal ha dobbelt ære. Men din arbeidsgiver, han skal ha all ære. Interessant ting. Jeg skal ikke trekke for store slutninger av det der. Men det jeg vil ha fram, det at Bibelen lærer at du skal vise sjefen din på jobb ære. Du skal respektere ham. Det kristen arbeidsetikk. Ære og respektere sjefen din på jobb. Og la sjefen din på jobb få oppleve at du hans støttespiller, og ikke en kritisk opponent. For det siste det alt for mange av. La sjefen din få oppleve at du en kristen, og du hans støttespiller. Du støtter han. Du tjener han. Nå skal jeg fortelle en historie, som jeg først vurderte ikke til å fortelle, men den hele han minner meg om det. Jeg var på det samme møte hvor jeg lovte å selge for 100, ja, en viss sum. Så sier han at Åge, prøv å strekke deg litt nå, så får du en kjempelønn i juli. Tenk på det hvis du nå selger så mye. Tenk på den utbetalingen du får i juli. Så sier jeg det at, du, den utbetalingen der, det betyr ingenting for meg. Det betyr ingenting. Men en ting som betyr for meg, sier han, det at du klarer budsjettet ditt. Det, jeg vil gjerne være med på det. Jeg vil gjerne tjene i firma slik at du får, for da har vi hatt slite med budsjettene, at denne måneden må bli så bra at du klarer ditt budsjett. Så du kan ja da få ære fra din sjef igjen. Jeg sa det til han. Og jeg mente det av hele mitt hjerte. For min innstilling på jobben, det ikke først og fremst å tjene masse penger, men jeg ønsker å være til ære for Jesus på jobben, på arbeidsplassen min. Alle kjenner meg. Alle vet hva jeg står for. Og så gikk det jo så bra den juni måneden. Så plutselig fikk jeg en telefon fra han i juli. Så sier han at Åge, han sjef for hele Norden, han har mange, mange, mange folk under, så han sier, du den eneste jeg ringer til, for du sa til meg. Og så siterte han det jeg hadde sagt, at det ikke pengene jeg ute etter, men jeg vil gjerne at du skal klare budsjettet ditt. Åge, vi klarte det. Vi klarte det. Det nåde. Fordi at jeg vet at det et vittnesbyrd. Han vet, han kjenner meg veldig godt. Og jeg har tjent han i mange år. Og du skjønner, det å tjene trofast sin arbeidsgiver, det lønner seg. Den som, ordspråkene 27, vers 17, den som vokter sin herre, vinner ære. Altså, tjener du din sjef, så vinner du ære. Og husk på en annen ting. En ting du må huske på en arbeidsplass. Glem ikke å be for arbeidsplassen din og for sjefen din. Bibelen sier det at vi skal fremfor alle ting gjøre påkallelser og forbønner og takksigelser for alle mennesker. Be for konger og de som har ledende stillinger. Sjefen din har en ledende stilling. Det vanskelig å være sjef, skal jeg fortelle. Det ikke lett. Hverken i menigheten eller i arbeidslivet. Det kan flere her. Du trenger å be for han, og vet du hvorfor? For da blir han veldig god å ha med å gjøre, for da slipper du å måtte underordne deg en urimelig sjef, for det har du også kalt til, nemlig. 1. Peter 2,17. Da slipper du det, kanskje. For hvis du ber for han, så blir han en god sjef. Så han ikke gjør urimelige ting. Og du får en lettere, får en mer, bedre arbeidsplass. Husk på å be for arbeidsplassen. Be for sjefen din. Halleluja. Du, det var en ting til som vi skulle passe på hvis vi ønsket å være til ære for Jesus på arbeidsplassen. La oss prøve en gang til. Slavene skal formane til å underordne seg herrene sine i alt. De skal rette seg etter dem. Ikke si imot. De skal ikke stikke noe til seg. Men alltid vise ekte troskap, så de ett og alt kan være til pryd for Gud, vår frelses lære. Interessant det der ordet der. De skal ikke stikke noe til seg på arbeidsplassen. Vet du hva det Amplified Bible, dem oversetter? Not to steal by taking things of small value. De skal ikke stjele ved å ta ting fra arbeidsgiveren som har liten verdi. Jeg underviste om dette her på Bibelskolen, og når jeg kom til det punktet, da ble det liv i Bibelskolen, altså. For jo da, de kjente flere som jobbet i klesforretninger, og de tok med seg et stjæl, små ting der, i den klesforretningen. Og de ble så engasjert når jeg kom inn på dette punktet her. Men så spurte jeg en arbeidsgiver, hva er du mest redd for at folk skal stjæle fra din arbeidsplass? Vet du hva han svarte? Tiden. Det jeg er mest redd for at folk skal stjæle, det er tiden. At de skal, når de er på jobb, så bruker de ikke tiden til å jobbe, men til private ting. Og der føler jeg Gud har gitt meg en ting å minne om. Det er dette med sosiale medier. Facebook, Twitter, meldinger. Pass på at du ikke driver med alt for mye av dette her i arbeidstida di. At du ikke, i stedet for å jobbe, så sitter du der og holder på med alt mulig greier der. Der må vi bare vakt, for det stjeler tida. Ikke bare stjæler dere tida hjemme, det gjør det også. Der må vi også være på vakt. Jeg får høre stadig, Astrid, at nå sitter du for mye foran den skjermen der, og det er vel kanskje noen av andre som har hørt det. Men på arbeidsplassen, vi er der for å jobbe. Vi må vokte oss sånn at ikke vi blir liksom stadig sender meldinger og stadig holder på med det. Det er ikke vise ekte troskap, men vi er der for å jobbe. Halleluja. Men når vi jobber trofast, sånn som det her, så vil vi være til ære, en god reklame for Gud. Ikke sant? Vi respekterer sjefen vår, vi gir han ære. Vi jobber der. Vi bruker ikke tida vår til private ting unødig. Viser vi ikke til troskap, er det god reklame for Gud. Det blir et godt vitnesbyrd om Jesus. Til slutt så skal jeg si litt om dette med etiske konflikter på arbeidsplassen. Du vet, Daniel, han var en fantastisk kar. Som vi ser her i Daniel 6, han jobba. Og han gjorde en god jobb. Men han var også en mann med integritet, Daniel. Og det står i Daniel 1, vers 8. Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å slippe å gjøre seg uren. Gud lot hoffsjefen få godhet og velvilje for Daniel. Daniel var seg bevisst sin jødiske identitet, og han ville ikke bli fanget inn i den babylonske kultur, noe som var kongens mål. Så han bestemte seg for å be sin overordnede å slippe å ete kongens mat og drikke, og han fant goodwill, fordi Gud lot det skje. Veldig interessant. Han ville ikke bli en del. Han ville ikke bli fanget inn i den babylonske kulturen, den hedenske kulturen. Han ville tjene der, men han ville ikke bli en del av det systemet der. Så han hadde sine etiske grenser. Han var en mann med integritet. Jeg tror ikke det der skjedde tilfeldig. Jeg tror at det hadde sammenheng med en ting. Det kan jeg ikke bevise, men han var en bønnsmann. Tre ganger om dagen ventet han seg mot Jerusalem, åpnet lukene, vet du, og bønn og lovprisning. Og jeg helt sikker på at han ba om arbeidsplassen sin. Og jeg helt sikker på han tenkte som så at ja, jeg er jøde, jeg vil ta vare på min jødiske identitet, så jeg ber Gud, jeg ber deg Gud, lag det slik at jeg slipper å ete og bli dratt inn i denne greien der. La meg få goodwill hos sjefen min. La meg få goodwill. Når jeg spør om å få slippe å drikke mat og vin der, så la meg få et ja, Herre. Jeg er sikker på han gjorde det. Og i hvert fall så sier Bibelen noe veldig interessant. Nå kommer jeg tilbake, nå har jeg sitert det verset mange ganger i 1. Timoteus 2, men der det noe veldig interessant. Paulus sier at vi skal be for de som har ledende stillinger, konger og de som har ledende stillinger, for at vi skal kunne leve et stille og fredelig liv, som preget av Guds frykt og all verdighet. Og vet du at de to uttrykkene er stille og fredelig, vet du hva den ene betyr? Fred inni deg. Og det andre betyr å ikke være i konflikt med omgivelsene rundt deg. Så det Paulus egentlig ber om, det at vi skal be for de som har ledende stillinger, be for, jeg tenker spesielt be for landet vårt, altså Norge, slik at ikke de utstetter lover som gjør at det blir konflikt mellom oss som skal tjene Herren, og de lovene som er. Derfor så må vi huske på alltid å be for regjering og storting, slik at de verner om ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og alt mulig sånt. Men jeg tror også det går på arbeidsplassen din, at du kan be, og at du må få goodwill for at du skal kunne ta vare på din kristne identitet, at det ikke skal behøve bli konflikt. Det betyr ikke at jeg tror at det kan være situasjoner der det blir konflikt. Og det kan være situasjoner du må bytte jobb. Sånn som disse reservasjonslegene som vi hadde, som det var ikke, jeg sier ikke at det går alltid. Men hvis du ber, så er det større sjanse for at det går. At du får velvilje hos din arbeidsgiver for at du skal ta vare på din kristne identitet. Jeg har i 27 år hatt null toleranse mot en ting. Jeg lyver ikke. Jeg selger, og jeg lyver ikke. Jeg har ingenting å gå på. Skulle min arbeidsgiver pålegge meg det, da er det slutt. Men jeg har aldri fått konflikt av det. Alle vet det. Så de liksom, det er enkelte ting, det der med lyving og banning og sånn. Hvis de banner disse her folkene mine, da, så ber jeg meg unnskyldning hvis jeg til stede. Åge, for å si det, du får ha meg unnskyld, men dette er rett og slett. Og så kommer det sånn saftig uttrykk. Jeg har ikke noe å gå på der. Jeg er veldig lojal mot min arbeidsgiver, men jeg har noen grenser jeg ikke går over. Jeg vil ikke selge min kristne sjel for penger. Og det bør ingen kristne gjøre. Selge sin kristne sjel for penger, det gjør jeg ikke. Men jeg har opplevd for min del, opplevd fantastisk Gud vil, men så har jeg prøvd, jeg har bedt for arbeidsgiver i alle år. Og jeg tror det er at ved å be, så får du en mer forståelse for deg, for den du er. Og du vet, enhver kristen arbeidsgiver vil gjerne ha kristne folk, for de kan forstyrre dem litt fordi at de står for visse ting, men de er gode folk, vet du. De vil ha de. For de gjør en god jobb. De gjør at businessen går bra. Så de vil gjerne ha oss, men vi har også en sånn liten uromoment der vi er. For vi står for noe. Og derfor må vi ta vare på vår kristne integritet. Og jeg har også vært viktig for meg å ta vare på min kristne integritet i sosiale lag. Jeg har jo nå i det senere år så har det blitt mye mindre av det fordi man skal spare penger og sånt, men jeg har vært med på masse turer til syden og en del turer som jeg kanskje skjemmes over å være med på, men jeg har vært der, og der har jeg fått også mange fantastiske muligheter å vitne om Jesus. Enkelte ganger har jeg hatt hele kvelden om fredag, så jeg har liksom fått, jeg husker en gang hadde abort oppe på, det er ikke det enkleste tema. Men jeg sa abort, det er drap, så det tror jeg ikke på. Ja, nei, men jeg respekterte jo det da. Jeg har hatt den gangen, på det møtet. Men jeg har hatt mine etiske grenser. Jeg kan gå ut og spise og ha det hyggelig med kollegaer, men jeg har mine grenser. Jeg er ikke med på hva som helst. Som regel så ved 12-tida så går jeg hjem og legger meg. Så har jeg en sjef nå som er veldig glad for at jeg går litt tidlig hjem, for da slipper han å henge med de, for da har han unnskyldning for at han må følge meg hjem, liksom. For han orker ikke å være med utover de sene nattetimer han heller. Men det klart at disse sosiale sammenhengene, det har gitt meg fantastiske muligheter til å, der har jeg fått bruke, fått vitne for mange. Fått fortelle om Jesus Kristus. Så det jeg vil oppsummere med, det at du på arbeidsplassen din ikke bare for å tjene penger. Du ikke der bare for å tjene penger. Og hvis du der for å tjene penger, så tjener du forresten ikke penger bare til deg selv, men for at du skal ha noe å gi til andre også, men det en annen sak. Men du der, og du lys og salt der på den plassen du Du har en funksjon utover det å tjene penger. Du tjener Herren der. Tenk på det. La det inspirere deg. Når du går litt lei, for alle går vi litt lei i arbeidsplassen. Noen ganger så ønsker vi at vi kunne fått gjort noe annet, eller at vi kanskje var pensjonister snart. Men sånn det med alle. Men la det inspirere at du skal ut og tjene Herren. Så når du nå du her, nå skal du sikkert ha noen gode ferieuker. Lav datteri og gled deg til den dagen du skal begynne på jobb igjen. Og dra ut på jobben. Tjen Herren med glede der. Amen.
Halleluja.
Tusen takk, Åge. Det ikke mange selgere i Norge som...